Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с поредицата «Шифърът на надеждата», в която разглеждаме златният стих на Библията. А днес ще говорим с изненада за ада и защо небето е небесно. В края на нашата програма нашите малки приятели ще чуят разказа за сътворението от новата ни поредица «Библейска проходилка». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Владо Найденов, Любица и аз, Радостина Горанова. Приятели, в поредицата «Шифърът на надеждата» разглеждаме Йоан 3 глава 16 стих. Бог толкова обикна света, че даде своя единствен син, за да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот. Това е един парад на надеждата, съсредоточен само в 25 думи. Той започва с Бога и завършва с живота, насърчавайки и нас да сторим същото. Достатъчно кратък, за да се запише на салфетка или да се запамети за 2 минути, но и достатъчно стабилен, за да устои на 20 вековни виелици и въпроси. Дори и да не знаете нищо друго за Библията, можете да започнете с това изречение. Но дори и да знаете всичко за Библията, трябва отново и отново да се връщате при него. Всеки има нужда да си го припомня. В сърцето на човешките проблеми е сърцето на човека, а Божието лечение е предписано. Той ни обича, Той ни дава, ние вярваме и живеем. Но въпреки всичко това, днес ще коментираме 2 много важни насоки в нашия избор. Да не погине нито един, който повярва в него. Първо ще поговорим за възможността и да погинем, но да има вечен живот. Вече тази част ще бъде развита във втория дял на тази тема. И така, главният герой на небето е Бог. Ангелите не се покланят на златни замъци или на блещукащи булеварди. Нито високите порти, нито скъпоценният град не предизвикват песен у небесното множество. Само Бог го постига. Неговото величество кара поетите да грабват перото и присъстващите да прекланят глава. Те се радват на вечна реализация на Давидовата мечта. Едно поисках от Господа, това ще търся – да живея в дома на Господа през всичките дни на живота си, за да съзерцавам прелеста на Господа. Какво друго си заслужава да се гледа? Скъпи приятели, обитателите на небето цяла вечност се удивяват какви прегрешения опрощава Бог, какви обещания изпълнява, какви намерения осъществява. Той не е организатор на грандиозно шествие, а е самото шествие. Той не е в центъра на програмата, а е самата програма. В неговия Бродуей има само една единствена сцена и една единствена звезда – самият той. Пък освен всичко друго, Бог е и домакин на постановката и затова има правото да кани когото си поиска, а поканата му е отправена към всяка жива душа. Дори сега, точно в тази секунда, Бог продължава да отправя милиони покани. Той шепне чрез добротата на вашия дядо и в същото време надниква и през облаците надвиква и грохота на яростната буря. Чрез погребението той казва, животът е крехък. Чрез болестта ни припомня, дните са преброени. Бог говори и общо чрез природата и лично чрез приятелите ни. Той ни отправя покана и чрез грациозното. Той е близо до нас и през златните дни, и през лучестите дни. И през цялото време дланта му е протегната към нас с призива. Ела да опиташ колко съм добър завинаги. Мнозина обаче не желаят да опитват. Не искат да си имат нищо общо с Бога. Той говори, а те запушват уши. Той издава заповеди, а те тропат с крак. Откъде на къде смятат те, ще си позволява той да се намесва в техния живот. Затова те се подиграват на онова, което Бог казва за брака, за парите, за секса или за стойността на човешкия живот. За тях дори Божият син е един наивен човек, а кръстът му е напълно ненужно и безсмислено упражнение. Такива хора цял живот крещят срещу Бога да ги остави сами. И накрая Бог също ще въздъхне и най-сетне ще удовлетвори желанието им с думите «Махнете се от мен, вие злосторници! Никога не съм ви познавал». Този стих ги съпровожда в най-злокобното място в християнската действителност – вечната смърт. Едва ли някоя друга тема отблъсква хората толкова много? На кого му се иска да умува върху теми като вечното наказание на неправедните? По-скоро предпочитаме да си разказваме вицове за ада или да превръщаме самата дума в модерно прилагателно. Гледах един адски готин филм. Обзалагам се, че не правим същото с останалите подобни трагедии в живота. Едва ли имаме обичай да казваме, жена му има затворническо модерно излъчване или пък, например, днес попаднах в спин задръстване. Сякаш навсякъде около нас е вход някаква обща конспирация да се намали значението и сериозността на вечното наказание. Други предпочитат да дезинфекцират темата, опитвайки се да ни убедят, че именно това вечно наказание и вечната смърт е някаква нравствена невъзможност. Самият аз смятам, отбелязва атеистът Бертран Ръсел, че нито един човек, който притежава истински хуманизъм, не би могъл да вярва в вечното наказание. Много хора са чували становището, че един любящ Бог никога не би унищожил хора, избрали греха. С това се съгласяват все повече и религиозни водачи. Църковният историк от Чикагския университет Мартин Марти наскоро направи изследване на начина, по който през последното столетие тази тема е присъствала в научните списания. Наблюдението му е стряскащо. Вечната смърт, посочва той, просто е изчезнала и никой не забелязва нейната липса. Лесно е да си го обясним. Адът, а това е гръцката дума за гроб, не е никак приятна тема за разговор. Всеки човек, който говори за това сладкодумно или словоохотливо, всъщност явно не схваща добре колко дълбоко място е това. Авторите на свещеното писание топят перо единствено в унило мастило, когато се налага да споменават за това. Те използват изрази като най-черния мрак, вечна погибел, плач и скърцане със зъби. Един поглед в такава злокобна бездна няма да освежи деня ви, но ще просветли вашето разбиране кой е Исус. Божият син никога не е отбягвал тази тема, тъкмо напротив. Той е поставил огромна табела точно до широкия път към смъртта. На нея е изписано само една дума – погибел. Който повярва в него, ни казва златният стих на Библията, няма да погине, а ще има вечен живот. Исус често говори за възмездието. 13% от неговите проповеди са свързани с вечното осъждане. 2/3 от притчите му обхващат теми като Възкресението и Последния съд. По тези въпроси той е болезнен опрям. Предупрежденията му са конкретни. Страхувайте се, казва Исус, от онзи, който може и душата и тялото да погуби в пъкъла. В друг разговор той цитира ужаса в думите на един богаташ, който умолява сиромаха Лазар да дойде да намокри по касалица си и поне за един кратък миг да разхлади огнения му език. Разбира се, всичко това са образни неща. Ад в Библията всъщност не съществува като място, където се измъчват душите на грешниците. Всъщност това е гръцката дума за гроб. Но вечно наказание и вечна смърт има, според Библията. Всъщност никой от нас не е виждал свят без никакви благословения. Дори най-безпътните и покварени райони на земята изпитват отчасти благодата на Бога. Дори и хората, които не желаят нищичко от Бога, все пак се радват на някои небесни подаръци. Адолф Хитлер се е наслаждавал на прекрасните Алпи. Садам Хюсейн се е радвал на красивите пустинни изгреви и диктаторът и серийният убиец и продавачът на дрога, всичките все още имат възможност да вкусват от благодата на Божията доброта. Дори и такива хора имат уши за детския смях, имат обоняние за вкусната гозба и потропват в такт с ритмичната песен. Макар да отхвърлят Бога, те се радват на Неговата благосклонност. При най-висшия съд в човешката история Бог ще удовлетвори желанието на тези, които не искат Той да царува над тях. Жив съм аз, казва Господ, не искам смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив. Това е текст от Старозаветната книга на пророк Езекиил, 33 глава, 11 стих. Бог не желае нито един човек да погива. Но от друга страна фактът, че някои ще погинат, само доказва неговата справедливост и любов. В небето няма да влезе нищо нечисто и никой, чието пътища са гнусни или лъжливи. Ще влязат само онези, чието имена са записани в книгата на живота, която Агнето има, гласи един от преводите на 21 глава на Откровение, 27 стих. По самото си естество, Бог е свят и затова е длъжен да изключи злото от своята нова вселена. По самото си естество, Бог е благодатен и затова никога не изневерява на своята воля. Той призовава бунтовниците да останат на борда, но не ги завързва за мачтата. Ние обаче продължаваме да се питаме, дали това наказание е справедливо, не е ли твърде тежка такава безкомпромисна присъда, вечната смърт. Веднъж един човек ме обвини в същото, разказва Макс Лукадо. Преди няколко години, докато дъщерите ми още бяха малки, попаднахме на един нетърпелив клиент в универсален магазин. Моите момичета си избираха някакви сладки от щанда за тестени изделия. Според него те се бавеха прекалено много и затова той се наведе над главите им и излая нервно. По-живо, малките, много се туткате тука. От съседния щанд аз дочух гласа му и бързо се приближих. Господине, това са моите дъщери. Те не са заслужили подобно отношение. Моля ви незабавно да поднесете своите извинения. Той се опита да умекоти ситуацията. Не съм сторил нищо толкова лошо. Моята реакция? Не е негово право да преценява дали е било лошо или не. Думите му бяха засегнали собствените ми дъщери. Какъв бе той, че да оспорва моята присъда? И какви, впрочем, сме ние, че да оспорваме Божията присъда? Единствено той знае каква е цялата история. Само той вижда цялата картина. Никой друг освен Него няма и най-малка представа колко много Негови покани са били отхвърляни, колко често хората са реагирали с ожесточение и ненавист към протегнатата му ръка. Ще обвиняваме ли Бога в несправедливост, че нали тъкмо Той е опънал жълтата лента пред верендата на наказанието и е забучил милион и едно червени флагчета пред входа? За да слезеш по стъпалата към гроба, ще се наложи плътно да запушиш ушите си, да закриеш очите си и най-вече да пренебрегнеш жертвата на Христос, прострян на адския кръст, викащ към смраченото небе: «Боже мой, Боже мой, защо си ме изоставил?» По-лесно бихте събрали Тихия океан в бутилка, отколкото да опишете жертвата в тези слова. Ала все пак описанието може да звучи последния начин. Творецът, който ненавижда греха, отприщва своя гняв върху своя изпълнен с грях син. Христос, който никога не е съгрешавал, понася адския разрив от своя баща. Най-голямата изненада за гроба е тази, че Христос сам е отишъл там, за да не се налага да отиваме ние. Но адът не успял да задържи Божият син. Христос възкръсва не само от сред мъртвите, а и от сред дълбините. И тъй като тези деца са хора от плът и кръв, той стана точно като всички останали човешки същества, за да може чрез смъртта си да унищожи този, който има власт над нея – дявола. Една от редакциите на Евреи, 2 глава, 14 стих. И така, Христос се възправя пред пъкъла със следната декларация: «Аз съм първият и последният, този, който живее, бях мъртъв, но погледни, сега съм жив за вечни векове и държа ключовете на смъртта и ада». Откровение, 1 глава, 18 стих. Именно Божият син е висшият надзирател над всички елементи на вечността. Вратите, които той залоства, никой не може да отключи, а онези, които той разгръща, никой не може да захлопне. Каквото той отвори, никой не може да затвори, и каквото той затвори, никой не може да отвори. Благодарение на Христос, настоящият свят ще е най-близкият ви допир с ада. Отдалечени от Христос обаче, настоящият свят ще е най-близкият ви допир с рая. Веднъж една позната ми разказа за последните часове на своята война. Цял живот възрастната жена живяла без абсолютно никакъв страх от Бога и никакво уважение към Неговото Слово. Била пълен атеист, дори и през последните си дни категорично забранявала на околните да споменават за Бога или за вечността. Само нейният творец знае какви са били последните й мисли, но нейните близки знаят какви са последните й думи. Само няколко часа преди смъртта си, очевидно без да си дава сметка за присъствието на околните, тя внезапно отворила широко очи, после се втренчила сякаш в нещо невидимо, което виждала само тя, и отбранително извикала: «Не ме познаваш! Не ме познаваш!» Дали в този миг е чула присъдата на Христос: «Никога не съм те познавал, иди си от мен!» Не знаем. Сравнете нейните думи с онези, които е произнесъл преди смъртта си един Христов последовател. На смъртното си ложе човекът неколкократно успокоява околните, че не го е страх да умре, и умира в очакване на небето. Два дни преди туморът да го надвие, той се събуди от дълбок сън и казал на жена си: «Живея в две реалности». А в деня на смъртта си той отвори очи за последен път и запита удивено: «Аз ли съм специален, че с какво съм заслужил всичко това?» Срещата със смъртта може да бъде изпълнена със страх или със вяра, с ужас или с радост. Който повярва в него, няма да погине. Бог прави предложение, а ние избираме. Но, скъпи приятели, всеки уважаващ себе си християнин не се спира дълго на тази мрачна страна на нещата. Нека сега да се концентрираме върху това, защо небето е небесно.
В един от своите комикси Гари Ларсън изобразява човек с криле седнал на пухкав облак. Наблизо няма жива душа. Няма какво да се прави, напълно е отекчен на своя небесен пост. Надписът отдолу изразява разочарованието на човек. Ей, защо не си взех поне някакво списание? И на нас ни е минавало през ума. Вечен живот ли? Насядали на облачета, сарфи в ръце и време колкото си щеш. Безкрайно време. Все същото, ден след ден. Безпирно, безпределно, безконечно. Нескончаеми песнопения. Куплет, припев, куплет, припев. Сериозно ли ще бъде така? Каквито и да са тързанията на ада, пише известният писател Айзек Азимов, според мен скуката на небето ще е далеч по-неприятна. Възможно е, скъпи приятели, и вие да изпитвате подобни резерви. Тихи, приглушени, но реални притеснения. Дали наистина вечността ще отговаря на очакванията ни? Дали небето ще спази обещанията си? Исус ни предлага успокояващ отговор на всеки подобен въпрос. Йоан 14 глава, 1 до 3 стихове. Нека сърцата ви не се тревожат. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. В дома на моя баща има много жилища. Нямаше да ви го казвам, ако не е така. Отивам да ви приготвя място. И след като отида и ви приготвя място, аз ще се върна отново и ще ви взема при себе си, за да бъдете и вие там, където съм аз. Филмите не създават добра представа за рая. Всички онези картини на безтелесни фигури, до колене в бели облаци, сякаш носещи се безтегловно из ефира, нямат нищо общо с действителността. Исус казва, че отива да ни приготви място. Раят е напълно осезателен, обективен. Той е реален като почвата в задния ви двор, като плодовете по овошките. Нещо повече, вашата градина и плодовете в нея биха изглеждали съвсем на място в рая. Ние си мислим, че Бог ще изтрие цялата тази вселена и ще премести децата си някъде другаде. Защо му е да го прави? Когато е създал небесата и земята, той сам се е поздравил за сполучливото творение. Припомнете си Бития 1 глава. Той вижда светлината и казва, че е добро. Вижда моретата и океаните и казва, че е добро. Вижда тревата и растенията и казва, че е добро. Вижда слънцето и луната и казва, че е добро. В собствения му бележник има само шестици. Отлична оценка след отлична оценка. Бог видя всичко, което създаде, пише в 31 стих. И ето беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден 6. Да затриеш собствения си шедьовър, Бог никога не е изразявал отрицателно отношение към своята вселена. Той е критичен единствено към нашето отношение към нея. Освен това, той обича да възстановява, а не да унищожава. Вътрешното му естество го потиква не да заличава, зачертава и задрасква, а да ремонтира, да реставрира. Във всяка сфера на живота ви той ще подновява, ще преобразува, ще преправя онова, което по право му принадлежи. Всеки квадратен сантиметър от вас той смята да възроди, възобнови и възстанови. По време на реконструкцията на този свят, когато човешкият син е в блясъка на своето управление, всички вие, които сте ме следвали, също ще управлявате с мен. Това е един съвременен превод на думите на Христос от Матей 19 глава 28 стих. Какво да кажем обаче за Божиите обещания за предстоящото унищожение на тази земя? И апостол Петър, и апостол Йоан предоставят доста апокалиптични описания на този момент. Апостол Петър пише в своето второ послание, 3 глава, 10 стих, следното. Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, и стихиите на жежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. А в Откровение 21 глава, 1 стих, четем. И тогава видях ново небе и нова земя. Първото небе и първата земя бяха изчезнали и море нямаше. Няма ли тази планета да бъде унищожена? Да, но няма да бъде премахната. Телата ни са прототип на този процес. Те отминават, връщат се в пръста. Но същият Бог, който извиква Адам от купчината пръст, ще го стори с нас. Христос ще обърне процеса на разлагане чрез силите на Възкресението. Нашите тела ще се събудят за нов живот. Смъртното тяло вече ще бъде безсмъртно. Същият процес очаква и Земята. Апостол Павел пише, че цялото творение заедно страда и се мъчи в родилни мъки. Подобно на майка в родилни мъки, цялата природа очаква деня на раждането. А и вече сме свидетели на зачестяването на контракциите й. Все по-тежки наводнения, все по-силни земетресения, вулкани. Самите ние също допринасяме за тях, защото замърсяваме въздуха, изтощаваме почвата, обезлесяваме планините. Божието творение се мъчи, се бори, но това няма да продължава вечно. Бог планира да прочисти космоса и да го реконструира. При възстановяването на всички неща ще настъпи истинска чистота, каквато ни обещана още в Едемската градина. Бог ни е позволил да надзърнем в това бъдеще съвсем леко. Откъслични елементи от него могат да се забележат още сега. Залези, потопени в богатство от златисти лъчи. Среднощни небосклони, обсипани с безчет светлини. Обагрени във всевъзможни цветове дъги, пред които спираме дъх. Това са просто малки хапки от бъдещото небе. Нищо обаче не може да се сравни с коронния бисер в Божието царство – новият Ерусалим. Христос ще се спусне в град, какъвто не е съществувал на земята. Апостол Йоан го описва така. И видях святия град, новия Ерусалим. Той идваше от Бога и се спускаше от небето, приготвен като невеста, красиво пременена за своя съпруг. Свещеното писание ни позволява да надникнем, описвайки размерите му, над 2200 км дължина. Толкова огромен, че спокойно може да събере на куп цяла Европа. 20 пъти колкото Великобритания, 10 пъти колкото Франция, а това е само приземният етаж. На височина градът е точно толкова, колкото и на ширина. Ако си представим, че Бог възнамерява да го направи на различни нива и етажи, както ние си строим сградите, тогава този град ще притежава поне 600 000 етажа. Предостатъчно място, за да събере милиарди. Вратите на този град няма да се затварят никога. А и на кого е нужно? Скъпи приятели, там вие ще бъдете самите себе си, и то в разцвета на силите си, и то завинаги. Най-доброто от вас ще се реализира непрекъснато. В сегашния живот ние преживяваме само откъслични мигове от всичко това. Това са онези моменти, когато изпитвате пълно удовлетворение, когато сменяте пелените на бебето си, когато прощавате изблиците на шефа си, когато преглъщате настроенията на партньора си, вие давате израз на светостта у вас. Тези мигове обаче за сега съществуват наред и с другите, в които животът ни се вгорчава. Нашият език все още реже като бръснач. Настроенията ни все още се сменят като времето на планински връх. Ето тези неща ни омаломощават. Бог обаче заявява, че всички несъвършенства ще бъдат оставени извън Неговите порти. Светлината на Царството ще покрие всеки друг глас у нас. Нищо нечисто няма да влезе в града, казва Йоан. Спрете за малко и позволете на този стих да напои душата ви. Представете ли си съществуване без грях? Просто си помислете какво ви отнел Сатана. Дори само през последните няколко часа. Тревожили сте се за нещо, завидели сте на успехите на друг, избягвали сте тежък разговор, ядосали сте се заради това, че са ви прекъснали в лош момент. Нечестивият дебни сред вашите обстоятелства по цял ден, ограбвайки вашия мир, радост, искрения ви смях и откровената ви обич. Но неговите дни са преброени. За разлика от Едемската градина, Сатана вече няма да бъде допускан в небесните предели. В града няма да има нищо проклето. Сатана вече няма да може да изкушава. Следователно и вие няма да можете да падате. Светът отминава, пише апостол Йоан в своето първо послание, а заедно с него и всички страсти, които поражда, но който изпълнява Божията воля, ще живее вечно. Вие ще бъдете в разцвета на самия себе си. Освен това, ще се радвате и на най-доброто от околните. В момента някои от нас изостават от другите. Лошо настроение влиза и в най-добрите семейства. Тревоги и грижи засенчват и най-светлите ни дни. Във всяка наша компания има развалени ябълки. В градината на Бога обаче развалени плодове няма да има. Христос ще е завършил изкупителното си дело. Всяко интриганство ще е изчезнало, всяка завист отстранена. Той ще е премахнал и последната капчица свъдливост и от най-затънтените ъгълчета на душата ни. Резултатът превъзходен. Вече никой няма да се съмнява в думите ви. Няма да изказва недоверие в мотивите ви, няма да злослови зад гърба ви. Всяко съперничество ще изчезне. Вълк ще живее заедно с агне и леопард ще лежи заедно с козле. Теле, лъвче и вол ще бъдат заедно. Това е пророчеството на пророк Исаия от 11 глава на неговата книга. И той ще изтрие всяка сълза от очите им. И вече няма да има смърт, няма да има ридания, плач, болка, защото старото изчезна, казва апостол Йоан в Откровение 21 глава. Това означава, че няма да има крадци, разводи, изневери, скука. В небето вече няма да изпитвате скука, защото няма да сте същият вие. Скуката произлиза от неща, които горе не се толерират. Почва от досадата, когато очите ни се изморят, или от интелектуалните ограничения, когато прекалената информация ни отекчава, от себецентричността, когато се прозяваме всеки път, щом прожекторите се насочат към друг, от еднообразието, когато безсмислени занимания затлачват нашата енергия. Сатана ще отнесе тези буренясали почви със себе си в огненото езеро. За вас ще останат бодрия ум, съсредоточеното сърце и прославящите Бога задачи. Да, в небето ще има задачи. Бог е давал отговорности още на Адам и Ева. Нека владеят, каза той на първите ни родители. Облякал ги е с наметалото на властта. Каза да владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка на цялата земя, над всяко живо същество. Адам е поставен в онази първа градина, за да я обработва и пази, според доклада на Битие 2 глава. Заедно със своите потомци Адам ще продължи да го прави и на небето. Божиите слуги ще му служат. А какво означава да служиш, освен да си готов да носиш отговорности? Онези, които приживе са били верни на Бога в малките неща, ще бъдат поставени да владеят над много. Може да ви поставят да надзиравате орбитите на някоя далечна планетна система, или да нарисувате стенопис новия град, или да следите развитието на нов животински вид. Разширяващата се власт и мирът няма да имат край, казва Исаия. Новият свят на Бога ще продължава да се развива. Нови планети, нови видове цветя, нови измерения в музиката. Не знаем, твърде вероятно е. Може ли един творец да спре да твори? Могат ли неговите щастливи деца да спрат да му служат? Може отговорностите ни да приличат на тези, които носим и сега? Какво пречи земните задължения и способности да са намек за онова, което ще правим горе? Архитектите от днешна Москва може би ще чертаят схеми за някоя нова Москва на небето. На небето ще има празненства. Ако умеете да готвите, може да ви поставят да го правите на някоя далечна планета. Първата градина Бог е изпъвал със всевъзможни животни растения. Със сигурност творческият процес ще продължи и на небето. Бог може да ви постави отговорници за прехраната и поддръжката на някой нов континент. Едно е сигурно. Вие ще сте влюбени в задачата си. Никога няма да се уморявате, никога няма да ви умръзва, никога няма да се проваляте, нито да се възгордявате. Чисто съзнание, неуморни мускули, безмерна радост. Небето е съвършеното място за усъвършенстваните хора на съвършения Бог. О, колко дълбоко е богатството на Божията мъдрост и Неговото познание! Колко непостижими са Неговите съдби и неизследими пътищата Му! Възкликва апостол Павел в 11 глава, 33 стих от посланието си към римляните. Никога не помислите, че ще изчерпим нужда от богословие. Очакват ни още безброй атрибути, за които не сме и допускали. Неговата благодат ще продължава все повече да ни поразява. Мъдростта му все повече ще ни изумява, а съвършенството му все повече ще ни се изяснява. Ние служим на един Бог, който е толкова пълен с чудеса, че ще ни трябва цяла вечност, за да ги разгледаме. Един бог, чиято красота става видима по-отблизо. И ето каква е поканата му към нас. Когато всичко бъде подготвено, аз ще дойда и ще ви взема, за да можете завинаги да бъдете там, където съм аз. Джон Тод бил невръстно дете, когато смъртта на двамата му родители го оставя кръгъл сирак. Имал още няколко брати и сестри. Както бил обичаят в началото на 19 век, всичките били пръснати за отглеждане у семейства на роднини. На Джон се паднало да живее у една своя леля. Тя изпратила свой слуга на име Цезар да го вземе и доведе в къщата й. Момчето се качило на гърба на коня, обгърнало слугата с малките си ръце и двамата тръгнали към дома на лелята. Въпросите му издавали надигащите се притеснения в детското сърчице. «А тя ще бъде ли там?» «О, да, уверил го Цезар, ще стои там и ще те чак. А с нея ли ще живее вече?» «Синко, попаднал си в много добри ръце. А тя ще ме обича ли?» Слугата потупа от дланите на момчето и му отговорил с топъл и търпелив глас. «О, тя има много голямо сърце. А дали ще си е легнала преди да пристигнем?» «Не мисля, със сигурност ще те чака. Е, сега като излезем от гората, ще се увериш. Ще видиш как е оставила свещ на прозореца». И наистина, когато приближили къщата, Джон видял на прозореца поставена свещ. Леля му го чакала на прага. Когато той стъпил на верандата, тя се навела, целунала го и му казала: «Добре дошъл от дома». Малкият Джон Тод останал да живее в дома на своята леля. За него тя се превърнала в майка. Когато дошъл моментът да си избере занимание в живота, той решил да стане пастор. Години по-късно ролите на двамата се разменили. Леля му изпратила писмо за отслабващото си здраве. Чувствала, че си отива. И ето какво е написал той в отговор. «Скъпа Лело, преди години ме изведоха от един дом на смъртта. Не знаех къде отивам и не знаех дали някой ще ме обича. Не знаех дали това не е краят ми. Пътуването беше дълго, но още помня как слугата ме насърчаваше. Накрая пристигнахме на твоята веранда, в твоята прегръдка и в новия ми дом. Някой ме очакваше и от това се почувствах в безопасност. Всичко това за мен стори ти. Сега е твой ред да тръгнеш на път. Пиша ти, за да ти кажа, че те очакват. Стаята ти е приготвена, лампата е запалена, вратата е отворена. Ти си добре дошла». Скъпи приятели, същото се казва и на нас. Исус ни е подготвил място, съвършено място, за съвършени хора, служещи на съвършен Бог. И когато му дойде времето, той ще ви вземе и ще ви отведе у дома.
В тиха нощ спокойна сънувах чудеса. Стоя в града Иерусалим при Божия му храм. Дочух децата пеят и заедно с тях запяха в хори ангели с нежни гласове. Запяха в хори ангели с нежни гласове. Иерусалим, Иерусалим, врати отвори и пей, Осанна в небеса. Смени се в миг замлък на всеки звук. Не чувах аз Осанна, запятого деца. В облак скри се слънцето, настана леден хлад. на холм самотен, возведях из них над Божий крест, и царят на все мира, на него беросна. Ти аз видя пред мен небесния Ерусалим со дворени врати, реката на живота и Божия престо и всеки победил греха да близава. Ни луна, звезды, не бяха ножнита, а Божия та слава и спаваше Гоця.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирно радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубриката «За вас, деца».
Библейска проходилка.
Приказни истории от Библията.
Знаеш ли как е създадена нашата земя?
Ами, не съм много сигурна. Веднъж ми казаха, че се е създала самичка, а друг път, че е направил Бог.
Е, сега ще ти разкажа нейната истинска история.
Нямам търпение.
Ти знаеш ли какво е тъмнина?
Естествено. И да ти призная, малко ме е страх от тъмното.
Е, днес обаче ние не знаем какво е истинска тъмнина. Когато Бог започна да създава земята, беше много, ама много тъмно. Бог погледна към тъмния, покрит с вода свят. Време бе да приведе в изпълнение своите планове за земята. И каза да бъде светлина. Внезапно се появи ярка светлина. Бог отдели светлината от тъмнината и да рече светлината ден, а тъмнината нощ. Това бе първият ден от сътворението. После се огледа. Всичко бе покрито с вода. Тогава заповяда и водите се разделиха, отделяйки земята и небето. Това бе втория ден от сътворението. Бог отново погледна към водния свят и каза: нека водите под небето се съберат на едно място, и се появи сушата. Както каза, така и стана. Бог нарече водите морета, а сушата земя. Разгледа сушата и моретата и видя, че всичко беше добро. Тогава каза: нека земята се покрие с зеленина, растения и дървета, нека тревата и растенията произвеждат семена според вида си. Нека и дърветата дават плод според вида си. Разгледа зеленината, растенията и дърветата и видя, че всичко беше добро. Това бе третия ден от сътворението. Бог погледна към небето. Нека в небето се появат светила, които да отделят деня от нощта, каза той. Те ще осветяват земята и ще отбелязват началото и края на сезоните, дните и годините. И създаде две големи светила. Слънцето светеше с по-ярка светлина и грееше през деня, а луната имаше по-слаба светлина и осветяваше нощта. Направи още и звездите. Погледна към слънцето, луната и звездите и видя, че бяха добри. Това бе четвъртия ден от сътворението. Бог каза: нека моретата и реките се изпълнят с живи същества. Нека в небето полетат птици и изпълнят въздуха с песните си. Погледна всички животни, които обитаваха водата, после птиците в небето. Това е добре, каза и ги благослови. Плодете се
и се размножавайте, изпълнете моретата, реките и небето. Това бе петия ден от сътворението. Бог каза: нека земята произведе живи същества, домашни и диви животни, които да ходят по нея. Разгледа ги и видя, че бяха много добри. Тогава каза: нека създадем хора по наш образ. Те ще управляват рибите в морето, птиците в небето, всички животни, които пълзят или ходят по земята, и изобщо всяко живо същество. Беше време да направи човек. Създаването на хората щеше да е напълно различно от това на животните и растенията. Те трябваше да бъдат по Божий образ и да управляват всички живи същества. Затова Бог оформи човека от пръста на земята. Внимателно моделира пръстите на ръцете и краката му, очите, ушите, устата. Когато приключи, се наведе и духна в носа му. И човекът започна да диша. Отвори очи, седна и се огледа. Бог се усмихна на първия мъж и го нарече Адам. Този ден той имаше много работа. Първо, Бог му каза, че отговаря за всички животни. И задачата му беше да им измисли имена. Адам вероятно много се е смял, когато е видял как маймунките висят от дърветата и си бърборят. Слоновете със своите дълги хоботи и огромни развяващи се уши са му изглеждали изключително забавни. Сигурно е спрял да си поиграе с свенливата сърна и малкото мече. След като даде имена на всички животни, той се огледа замислено. Всяко животно си имаше своя половинка. Друго, подобно на него животно, което да му бъде другарче. Те общуваха и играеха заедно. Но подобно на него същество нямаше. Бог каза: не е хубаво за Адам да живее сам. Ще му направя другар. Но този път не направи друг човек от пръст, а приспа Адам с дълбок сън. След това взе едно от ребрата му и направи жена. Когато Адам се събуди, Бог доведе жената при него. Адам много се зарадва. Каза: тя е направена от моите кости и плът. Ще се казва жена, защото бе взета от мъжа. И нарече тази първа жена Ева. Бог се разходи заедно с Адам и Ева из техния дом, градина, който бе създал специално за тях. Много се радваше, докато гледаше как Адам показва на Ева животните и казва техните имена. В края на този ден Бог огледа всичко, което бе създал. Видя, че растенията, дърветата, рибите, животните, както и Адам и Ева бяха съвършени. Това бе един добър ден. И каза: това е много добро.
Много ти благодаря. Не знаех, че историята за създаването на Земята е толкова интересна. Нали ще ми разкажеш и други такива истории?
Разбира се. Библията е пълна с тях. Но това ще стане следващия път.
Нямам търпение.
Вие слушахте библейска проходилка,
направена от Радио Гласът на надеждата.
www.sdabg.net
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.